Nou, ek wil vir 'n inleiding, ek wil so 'n bietjie weer teologie gesels. So ons is in Suid-Afrika, soos ek dink meeste van ons het groot geword in 'n kalvinistiese huis of in 'n kalvinistiese omgewing of 'n kalvinistiese skool, en ons is dalk redelik vertroud met die sekere van die beginsels van die teologie. Daar is hierdie 5 teologiese beginsels waarop die protestantisme basiese grond is, wat in kern idees vastgevat word. Dit word genoem na die 5 solae, die solas. So dit is soos byvoorbeeld, ek het nou 3 van hulle daar bo op die opskrifte genoem, solo Christo. Ons redding kom deur Christus alleen, nie deur 'n paus of deur 'n kerk of wat ook al. Sola fide, ons redding kom deur geloof alleen, nie deur werke of deur iets anders te nie. Sola gratia, ons redding kom deur genade van Jahwe alleen en nie deur ons werke nie. Nou is daai beginsels waar. Ja, dit is waar. Nou ter inleiding, lees asseblief saam met my Hebreërs 10. Ek gaan nie al die verse lees nie, ek gaan ter wille van tyd gaan ek net 'n bietjie rondspring hier en daar. Maar as julle saam met my sal lees in Hebreërs 10, tel van vers 1 af. Hy sê, want die wet, daar praat ons nou van die wet alreeds, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, die genade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie. In kort gestel, die wet kan ons nie red nie, want die wet moet gedurig, die offers van die wet moet gedurig herhaal word, en dan gaan ons volmaaktheid maar weer verlore tussen daai offers. Dis wat hy hierso sê. Nou spring ons na vers 10 toe. Nou sê hy, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Yeshua, die gesalfde, net eenmaal. So wat die wet elke jaar die offers moet bring, en elke keer as jy sondig moet jy die offers bring, is daar nou deur Yeshua, solo Christo, 'n offer gebring, sy liggaam, net eenmaal, en daai eenmaal was genoeg om ons te red, om ons te heilig. Goed, spring na vers 14 toe. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dit sê dieselfde. Ons is volmaak deur sy offer. Spring dan na vers 22, so ek gaan so 'n bietjie in die middel van die vers begin. Nou sê Hebreërs, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Ons moet die geloof hê. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Net al terloops, ons het nou al reeds gepraat van die doop, so daar verwys hy na die liggaam wat gewas word. Nou spring ons na vers 38 toe. Nou, dis in die einde van Hebreërs 10, hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, solo fide. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. So, hy die skrywer van Hebreërs praat hier oor die geloof. Hy sê hoe belangrik is die geloof. Solo fide. Nou, as jy nou aanlees in Hebreërs, die volgende hoofstuk is die bekende geloofshoofstuk. Hy verduidelik wat is die geloof. Geloof is 'n vaste vertroue en so voort. En dan gee hy 'n klomp voorbeelde van mense wat geloof beoefen het en hulle het wonderwerk in hulle lewe beleef as gevolg van daai geloof. Mense het uit die dode opgestaan, Daniel se leeu se bekke is toegesluit ensovoorts ensovoorts. Maar dan sê hy hulle het almal nie die einddoel van waarop hulle gehoop het verkry nie, want dit moet nog gebeur. Dit is hulle gaan dit saam met ons verkry. Goed, net so vinnige opsomming oor Hebreërs 11. Ons praat oor die geloof. So, as ek nou hierdie paar verse wat ek nou so vinnig uit hoogtepunt uit Hebreërs 10 uitgehaal het, bevestig het daai beginsel solo Christus, solo fidei, solo sola gratia. Nou, kom ons kyk na onsself. Dis waar ons is. Ons is gelowiges. Ons besef dis deur die genade alleen wat ons gered word. Ons vertrou op Christus alleen. Ons is gedoop. Ons het gepraat van die liggaam wat gewag is met rein water. Maar wat is nou in ons lewe aan die gang, né? Want ons het nog steeds stryd in ons lewe, né? Ons het nie gearriveer nie. Ons sukkel met gesondheid. Ek sit nou al 12 jaar lank sedert ek gediagnoseer is en behandel word. En nog lank voor dit wat ek met hierdie toestand gesit het, wat ek mee gesukkel het. Hoekom los God dit nie op nie? Hoekom los Vader dit nie op vir ons nie? Daar's van die mense in ons gemeente wat met besighede sit, en daai besighede kom net nooit van die grond af nie, vir jare. Of ons het nou al baie gepraat oor werk en werkloosheid. Party mense sukkel om werk te kry. Anders soos ek werk nou weer gemaklik. Ensovoors, ensovoors. Ons kan baie verskillende dinge opneem waarmee ons stryd het. Ten spyte van dat ons reeds die genade ontvang het. Hoekom? Goed. Nou kom ons lees nou net 'n bietjie aan in Hebreërs. So ons is nou hoofstuk 10, ons het gepraat oor hoofstuk 11. Nou kom ons kyk wat sê hoofstuk 12 vir ons. Net so enkele vers uit hoofstuk 12. En dan gaan daar so in die middel van vers 5 begin. Hy sê, ag die tugtiging van Jahwe nie gering nie en beswyk nie. Moenie flou word en langs die pad uitval onder 'n bors nie. As jy deur hom bestraf word nie. Want Jahwe tugtig hom wat hy lief het en hy kastui elke seun wat hy aanneem. Dan spring ons so 'n bietjie oor na vers 8. Maar as jy sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is jy onegte kinders en nie seuns nie. Onthou wat Johanna vanoggend vir ons so herinner het. Wie is ons vader? Is Jahwe hierso ons vader? Is ons egte kinders van hom? Of het ons 'n ander vader? As dit alles goed gaan met hom, ons het baie geld, blink karre, groot huise, baie vrouens. Is ons egte kinders? Ek noem nou 'n voorbeeld. Daar's baie ander dinge waarmee mense swaar kry. Ek noem nou maar voor die hand liggende goeders. 'n Simpel voorbeeld eintlik. As ons aangaan in vers 9, hy sê verder, ons het ons vaders na die vlees as kastijders gehad, as jy stout is, dan straf jou pa jou, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Dan weet jou pa het jou pak slaag gegee en jy het seer gekry. Nou is hierdie vader besig met jou lewe en is ook nie maklik vir jou nie. Maar soos Johanna ook vir ons gesê het, dat hierdie vader wat ons van egte kinders is, is die ene wat jou wil hê, jy moet lewe. Hy is nie 'n mensemoordenaar nie. Wat is die Engelse woord, Johan? Manslayer. Hy is nie 'n manslayer nie. Hy wil hê jy moet lewe en jy moet in oorvloed lewe. Hou daai beginsel vas. Dit is 'n belangrike beginsel. Vers 10. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig. Hy het dalk nie altyd geweet presies hoe om jou groot te maak nie. Maar hy, Yahweh, tot ons bes wil. Hy weet wat die beste is vir jou, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Dan wil hy wil hê jy moet lewe, maar jy moet nie in onheiligheid lewe nie. Jy moet in heiligheid lewe. Want dis sy heiligheid. Hy wil, as jy 'n egte kind is van hom, dan moet jy dieselfde eienskappe vertoon. Vers 11. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. So ons gaan vrede hê, ons gaan geregtigheid ontwikkel. As ons geoefen word daarin. So die dinge wat jy deurmaak, wat vir jou swaar is, stoei daarmee. Dis nie verniet in jou lewe nie, dis 'n proses. Want daardeur gaan jy leer. Wat maak het saak op hierdie aarde, of jy nou skade ly, hè? Dis miskien nie nou 'n saak van blydskap nie, maar dit gaan 'n vredevolle vrug oplewer. Johan het vanoggend verwys na Matteus 13 van die saaier, die gelykenis van die saaier. Daai saad, daai koring moes vrug oplewer voordat die maaiers kon gesien het watter is onkruid en watter is saad. Dis dieselfde met ons. As jy deur swaar tye gaan, hoe hanteer jy dit? Hoe leer jy om dit te hanteer? Wat 'n vrug dra jy dan deur die manier wat jy dit hanteer? Nou kom die bemoediging vers 12. Hy sê, daarom rig die slaphande en die verlamde knieën weer op. Raak weer sterk. Ne? En maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit lidheid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Kruis jou gewoontes en routines, sodat het vir jou makkeliker is om daai tugtiging wat jy deur gaan, nie net deur te gaan nie, maar dat jy selfs gesond kan word terwyl jy daarmee besig is, sodat jy kan verbeter. Nou sê hy 'n baie moeilike ding. Vers 14, hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand Yahweh sal sien nie. Ok, hoe pas jaag die heiligmaking na waar sonder jy nie Yahweh sal sien nie? Hoe pas dit in by die vyf solas? dis iets wat jy moet doen. Met ander woorde, ek het dit nou nie ingewerk in die skuifie nie, maar soos Johannes vanoggend vir ons verduidelik het, daai gelykenis van die saaier. Die saad word gesaai, dit is Jahwe wat die saad saai. Solo Christo saai die saad. Maar daai saad moet nou groot word en hy moet vrug dra. Daai is jou verantwoordelikheid en my verantwoordelikheid. Goed, ons gaan 'n bietjie meer daaroor praat. So, dit is my tema vir, skies, laat ons net gou die opsomming van wat ons nou die twee skyfies wat ons geleeg het. So, ons het gesê, tugtiging lei daartoe dat ons sy heiligheid deuragtig word en dan, die heiligmaking wat ons daardeur beleef, is nodig sodat ons hom sal sien. Eendag. Kom ons bevestig het net weer daar uit Efesiërs 5, as julle saam met my sal lees, vers 25, ek gaan weer aan die middel van die vers begin. Hy sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegeet, solo Christo, om dit te heilig, hy doen dit, sy genade, nadat hy dit gereinig het met die waterbad, deur die woord. So dis iets wat gebeur nadat jy reeds gedoop is. Dis nie as jy gelowig word, dis nie by solo fidei se stap wat dit gebeur en dis eers na dit. Reg. Maar dit gebeur deur Christus. Vers 27, hy sê, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, hy gee nou 'n rede, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Soos wat ons reeds gesê het, sy karaktereienskap is heiligheid, die gemeente moet daardie selfde volkome heiligheid ontwikkel, aanneem. So dit is die rede hoekom ons heiligmaking deurgaan. Goed, so daar is my titel skuifie, ons gaan praat oor heiligmaking. Ek het sommer Jesaja 35 vers 3 aangehaal, hy sê ook, versterk die slaphande en maak die struikelende knie vas. Goed, 5 punte wat ek vir julle wil uitwys, uit die skrif uit, oor heiligmaking. Die eerste punt wat ek vir julle wil wys, lees vir my saam in 2 Korintiërs vanaf 2 Korintiërs 6 vanaf vers 17. Die eerste punt, ek sê, heiligmaking is 'n proses. Ons het dit nou al reeds so 'n bietjie gesien. Kom ons bevestig dit net weer. Vers 17, hy sê, daarom gaan onder hulle uit, en sonder hulle af, spreek Jahwe, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal hulle aanneem, en ek sal vir hulle een vader wees, hy sal vir ons een echte vader wees, en hulle sal vir my seuns en dogters wees, spreek Jahwe die Almagtige, hy sal vir ons sal sy echte kinders wees. Heiligheid beteken om jouself af te sonder vir Jahwe van die wêreld, van dit wat onheilig is. Nou gaan ons net aan in die volgende hoofstuk, 2 Korintiërs 7 vanaf vers 1, hy sê, terwyl ons dan hierdie belofte het, wat hy nou net vir ons gegeet, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Right. Let nou mooi op na daai woordjie volbring. As julle gaan kyk in die King James, hy sê, perfecting holiness in the fear of God. Jy moet daai heiligmaking wat jy reeds, daai saad wat reeds gesaai het, moet jy nou volmaak, jy moet hom klaarmaak. As jylle sal kyk na die woordeboeke, ek het daaruit Strong's aangehaal, hy sê, to fulfill further or completely, that is to execute. New American Standard Bible se woordeboek sê, to complete, accomplish. Jy moet dit volledig, jy moet die heiligmaking volledig maak, jy moet dit vol maak, jy moet dit uitvoer. Ek wil dalk net gauw vir julle ook wys, hy sê, besoedeling van die vlees en die gees. Ons dink, dis dalk net geestelik. Wees versigtig ook op die vlees. Jy weet, as jy in jou lewe dalk 'n probleem het met alkohol, ek het 'n oomie geken wat, as hy van die werk afgekom in die 5 uur die middag, dan moet hy die eerste glas whisky hê, dat hy kan kalm raak. Hy was absoluut, hy was nie alkoholist nie, maar hy was so afhanklik van dit. Wat van sigarette om jou kalm te maak, daai goed wat waar hy sonder jy nie kan klaarkom nie, of dwellings. En dis nou nie meer ooglopende goeders, maar wat van, jy weet, daai soet goed wat jy nie kan nie voorsien nie, of gaskoeldrank, of jy weet, besoedel het jou vlees in so'n mate dat het jou wegtrek van jou heiligmaking af. Ek sien nie vir jou dis verkeerd om chocolates te eet nie, of selfs om 'n bier te drink nie. Maar wat 'n invloed het dit op jou vlees? Elkeen van ons vlees verskil van die volgende ou sin. Hoe beïnvloed dit jou geestelike lewe, jou heiligmaking? Goed, die tweede punt sê, ons heiligmaking is so dat ons so heilig sal word soos wat hy heilig is. Kom ons lees saam daar uit 1 Petrus uit asseblief, 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Hy sê, daarom omgor die lendene van julle verstand, ne, maak julle knieën sterk en maak julle slap hande weer, rig het weer op, maak jou gereed, wees nugter en hoop volkome op die genade, so ons het reeds solo fidei daar, ons het die genade solo gratia, wat julle deel geword het by die openbaring van Yeshua die gesalfde, dat ons solo Christo, hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Is daar iets in jou vlees wat nog nie heilig is nie, wat van jou klere drag, wat van jou taal, die manier wat jy jou werk hanteer, honderde duisende goeders wat deel is van jou lewenswandel. Die manier wat jy jou kar bestuur, ek praat net daar met myself, reg, dit moet heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Goed, blaai so 'n bietjie aan na 2 Petrus 2, asseblief 2 Petrus 3 vanaf vers 10. Hy sê, maar die dag van Jahwe sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, en terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle dan nie wees in heilige wandel en Gods vrug? Al die goeders wat jy so najag, jy weet, die geld wat jy van te min het, dit sal vergaan. Die mooie huis wat jy wil hê, hy gaan verbrand. Wat is die belangrike ding in jou lewe wat jy eerder om moet werk? Hy sê, hoedanig moet jy nie wees in heilige wandel en godsvrug? Jylle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Dis ons daai. Ons verwag sy wederkoms. waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. As ons nie daai geregtigheid het nie, hoe sal ons saam met hom in daai nuwe hemel en daai nuwe aarde kan woon? Goed, dan die derde punt is, ek wil net weer vir julle uitwys, dit is wat God se wil en God se roeping in jou lewe is om heilig te word. As julle saam met my sal lees in Romeine 6 asseblief, Romeine 6 vanaf vers 19, hy sê, en ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Hy weet dat ons reeds nog steeds op hierdie aarde vleeslik is en swakheid, swak van die vlees is. Hy sê, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Johan, jy het vanoggend genoem van die slavernij. Wie se slaaf is jy? Dis sy diens wat jy doen. Is jy slaaf van die sonde? Dan doen jy die diens van die sonde, is jy slaaf van geregtigheid, van Yahweh, dan moet jy geregtigheid tot heiligmaking najag. Staan so 'n bietjie oor daarna vers 21 toe, hy sê, watter vrug dan het jylle toegehad van die dinge waar oor jylle nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood, maar nou dat jylle vrygemaak is van die sonde, die vyf solas, en diensbaar geword het aan God, het jylle jylle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Dis weer, hy is die vader van die, wat vir ons lewe gee, nie 'n moordenaar. Maar ons moet daai vrug dra, so dat die maaiers weet, moet jy verbrand word, of moet jy in die skuur ingaan. Blaai asseblief na 1 Tessalonisense 4 toe. 1 Tessalonisense 4 vers 1 sê, verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Heer Yeshua, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel, lewenswandel vandag, en God behaag, nog oorvloediger mag wees. As julle deur Tessalonisense se briewe lees, Paulus skryf die briewe vir die Tessalonisense nie baie lank nadat hy die gemeente daar gestig het nie. So hulle was redelik jonk in die geloof, die mense, en hy het nie baie tyd daar gehad nie, want hulle het hom uit Tessalonika uitgejaag, hulle wou hom stenig, toe het hy nou maar Berea toe gevlug en hy het weer daar gemeente gaan stig. Maar hy het kontak gehou met hulle en hy het vir hulle briewe geskryf om hulle, en wat hy sê vir hulle is, julle is op die regte pad, Tessalonisense, maar raak net nog meer op die regte pad, raak meer oorvloedig. Nou sê hy in vers 3, hy sê, want dit is die wil van God, julle heilig maak. Dit is nie iets wat Paulus nou uit, of van mens nou uitgedink het om nou die dogma teë te werk. Dit staan nie so, dit is die wil van God. Dan sê hy dat jylle moet onthou van hoerery, en hy brei uit daaroor. Ek gaan dit nou nie lees nie. Vers 7, hy sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heilig maak. Hy het ons geroep, raak heilig. Vers 8, daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie een mens nie, maar God, wat ook sy heilige gees aan ons gegee het. Dan gaan hy verder, hy sê, oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle het self deur God geleer, julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê, en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. So hy sê, fantastisch Thessalonicense, jy weet precies hoe werk die broederliefde, maar raak nog meer. Nou as mens gaan lees deur al die sendbriewe wat Paulus skryf en ander apostels skryf, dis oralste vol vermaninge van spesifieke stappe wat daai mense kan neem om heiligheid, heiligmaking na te streef. En baie keer, omdat hulle die mense geken het, en die mense vir hulle vraag gestuur en dan antwoord hulle die vraag, het hulle daai vermaninge toegepas op daai mense se omstandighede. So, hier pas Paulus het nou toe op hoerere, hy sê, wees baie versigtig daarvoor. En hy sê, van broederliefde is die een ding, hy sê, dis goed, maar raak meer. En ons kan by allemaal, ons kan by allemaal van hulle leer, so huiswerk, ne, gaan, as jy jou Bybel gaan lees, gaan kyk wat sy vermaninge gee jy vir hulle, en wat kan jy toepas op jou eie lewe. Nou goed, vir die vierde punt het ek nou een moeilike vraag, ne, daar is mense wat baie keer sê, jy weet nou dat ons gered is, moet ons gaan kyk na die wet van Moses, daai wat Hebreërs 10 nou al van ons van geskryf het, ons moet daai gaan precies navolg, ons moet precies die sabbate gaan doen, ons moet offers, partij mense doen offers, ensovoorts, ensovoorts. Beteken heiligmaking, jy gaan nou daai wet van Moses volmaak, nakom. Kom ons praat een bietjie daar oor, ne? Kom ons lees een bietjie wat sê hy in Hebreërs 12, daar waar ons gelees het, gaan een bietjie aan van daar vers Hebreërs 12 van vers 15. Hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Net om myself te onderbreek, Hebreërs 12 en Hebreërs 13 is baie goeie hoofstukke oor al die vermaninge tot heiligmaking, so hier gee hy nou vermaning tot heiligmaking. Hy sê, gee ag op jou broeder, help hom dat hy nie verachter in die genade nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur of baie hierdeur besoedel word nie, laat niemand oreerder wees nie of onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het. Hy praat nou weer oor die seksuele onreinheid en ek weet as ek so terugdink oor die laaste 25 jaar, jy weet onder die ou bedeling was ons daarom nog so bietjie meer gesteld op sedelikheid, maar dis asof Afrikaners vooral, jammer dat ek nou kritiek lever, maar ons wil nou soos die rest van die wereld, nou dat ons, jy weet, onder een nieuwe bedeling is, ons wil nou liberaal wees soos die rest van die wereld, en as jy partij van die Afrikaanse muziek luister, en wat nou al bietjie meer algemene kultuur geraak het, dis asof hulle hierdie hoereerder najaag met die passie. Maar oké, dis nou net so terloops. Wees maar versigtig daarvoor. Hy, vers 18, hy sê, want julle het nie gekom by die tastbare berg Sinai, en een brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en storm, en basuingeklank, en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pijl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Dis toe die wet gegee is vir Moses. Hoe verskrikkelijk was dit toe nie? Hy sê, maar nou, vers 22, hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, en die hemelse Jerusalem en 10,000 engele. By die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is en by God die regter van almal en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Yeshua die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Hy sê daai dinge wat tasbaar was, die wet van Moses, hoe verskriklik dit ook al was, jy het nou gekom by iets wat selfs meer verskriklik is, wat beter is. Dis nie meer iets wat tasbaar is nie, dit is iets wat in jou gees, in jou hart moet leef. Lees saam met my aan in vers 25, hy sê, pas op dat jylle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op die aarde een goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Hy spreek nie meer op die berg Sinai op die aarde nie, hy spreek nie uit die hemel uit. Vers 26, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daai tasbare dinge gaan verbrand word, soos Petrus gesê het. Hy sê net dit wat onwankelbaar is, gaan oorblij. Daarom, omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, daai nuwe hemel en die nuwe aarde waarin geregtigheid woon, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en met vrees. Want onze God is een verterende vuur. Kom ons bevestig het net uit somme een gedeelte uit die Ou Testament. Ou Testament het nog nie die offers van Yeshua geken nie. Nee, hulle het net die wet geken. Kom ons lees wat sê Jesaja en Jesaja 1. Michel, dis waar ons Bybelstudie nou aandag te pas kom. Jesaja 1 vanaf vers 9, hy sê, as Jahwe van die leerskare vir ons nie een klein oor, dis nou Juda wat hy praat, Juda en Jerusalem, as Jahwe van die leerskare vir ons nie een klein oorblijfsel oorgelaat het nie, soos Sodom soms gewees het en net soos Gomorra gewees het. Dis nou Juda wat sê, wel, ons het daarom nog oorgeblij, al is ons nou net een oorblijfsel. Nou sê Jesaja vir hulle, vers 10, hy sê, hoor die woord van Jahwe, owerstes van Sodom, hy praat sarkasties, ironies met hulle, luister na die wet van onze God, volk van Gomorra. Want wat het ek aan die menigte van julle slagoffers? Sê Jahwe, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Alhoewel die wet van Moses daai offers gebied het, sê Jahwe, ek is sat daarvan. Vers 12, as julle kom om voor my aangestig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Ja, maar ons moet, jy weet, ons moet sondag vir sondag kerk toe gaan. Ons moet gereeld die bijeenkomste, selfs ek dink as Hebreërs wat sê, moet nie die onderlinge bijeenkomste versuim. Ja, as jy, jylle trap net stof hier in my, in die tempelse voorhof. Vers 13, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reepwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samenkomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestheid nie. Ja, maar ons moet die sabbat hou, of ons moet die sondag hou. met watter gesindheid hou jy dit? Hy sê, ek verdraag geen ongeregtigheid daarmee saam nie. Help nie jy jou is al wat en jy is ongeregtigheid nie. Ja. Vers 14, jylle nieuwe maane en jylle feestuie haat my siel. Hulle is my oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as jylle hande uitbrei is een gebaar van gebed, bedek ek my oor vir jylle, ook as jylle die gebed vermenigvuldig. Jy moet jou stilte tyd hou, ne? Elke ochend en elke aand jou stilte tyd hou. Bedek Yahweh sy oor daarvoor. Hy sê, ook as jylle die gebed vermenigvuldig, jy weet, 5 keer een dag, luister ek nie, jylle hand is vol bloed. Nou sê Yahweh in vers 16, hy sê, was jylle, reinig jylle, neem die boosheid van jylle handelinge weg voor my oe, hou op om kwaad te doen. Dit help nie, jy kom al die reels na en jy is nie skoon binnen nie, en jy doen nog steeds kwaad. Leer om goed te doen. Soek die reg. Ja, wat is regverdig? Beteel die verdrukker. As iemand verdruk word, staan jy in vir die persoon. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. En baie ander dinge wat hy sê, dit gaan oor, wat is die gesindheid in jou hart? Waarmee jy doen? En Jakobus herinner ons, hy sê, jy kan nie die regte geloof hê en dit wys nie in jou vrug wat jy dra in jou handelinge nie. Hy sê, as jy die regte geloof het, dan sal jy altyd in jou handelinge wys dat jy daai geloof het. Jy kan nie geloof losstaande van iets hê nie. Dit moet uiting kry in handelinge. Ok, goed. So verstaan julle wat punt 4 sê oor die wet. Dit gaan nie oor reëls, heiligheid gaan nie oor reëls nie, dit gaan oor hartsgesindheid wat uiting vind in wat jy doen. Reg. Laaste punt. Daar is nie tyd nie. Die tyd is naby. Openbaring 22 vers 10, heel agter in die Bybel, laaste versies in die Bybel. Hy sê, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseel nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige, jy is reeds heilig, maar laat jy nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Goed, amen, ek gaan daar net daar afsluit.